Yet freedom is not the same as independence.
Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
Дональд Трамп хоче примусити Україну до миру на умовах Росії. Чиновники його адміністрації жонглюють тезами російської пропаганди і кажуть, що постачання зброї нам перекрили, щоб вдарити Віслюка по носі. Якщо ви не зрозуміли, то Віслюк – це ми з вами. Як вижити у цьому новому світі і зберегти українські інтереси? Я Анастасія Багаліка, ви слухаєте Громадське радіо, і це Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
Chicken Kyiv.
Сьогодні говоримо про те, як Україні вижити в новому світі Дональда Трампа. Наш гість Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пане Валерію, я вас вітаю. Дуже вдячні, що погодились прийти.
Дякую за запрошення. Добрий день.
І ми записуємо цю розмову буквально за кілька днів після того, як Сполучені Штати зупинили для України військову допомогу. Це також стосується обміну розвідданими. Все це суттєво, мабуть, змінює акценти в нашій розмові. І на початку я б хотіла запитати, чи той об'єм інформації, який ми маємо станом на зараз, на початок березня 2025 року, чи дозволяє він нам оцінити, хто нам зараз Сполучені Штати, очолювані Дональдом Трампом? Ворог, союзник чи хтось інший?
Я би почав з глибинних причин. Тому що останнім часом в інформаційному просторі дуже багато обговорень того, хто як сидів, хто як жестикулював, які слова підбирав, правильні чи неправильні. Може, хтось комусь якийсь жест не той показав, або краватку вдягнув не того розміру, чи, можливо, без костюму прийшов. Це все зовнішня полова, за якою треба дивитися на глибинні речі. Я тут хочу нагадати висловлювання Елеонори Рузвельт, яка казала, що маленькі розуми обговорюють людей, середні розуми обговорюють події, а великі розуми обговорюють ідеї. Оскільки ми припускаємо, що наші слухачі і слухачки є великі розуми, інакше навіщо би їм слухати Громадське радіо, то ми з ними з вами спробуємо зрозуміти, які ідеї за тим всім стоять. А ідеї, за якими тим стоять, їх кілька. Перша така ідея полягає в тому, що американці багато десятиліть рухалися в напрямку того, щоб Америка припинила бути світовим поліцейським, який слідкує за правилами, порядком, за розвитком демократії, освіти, охорони здоров'я по всьому світу. Це ідея американських громадян, значна частина американських громадян виступає за те, щоб Америка пішла з усіх цих сфер і зосередилася на внутрішніх проблемах, яких є чимало. Але це означає, що світ правил і порядку перетворюється на світ сили. Хто сильніший, той правий. Значить, є сильніші, які беруть, що їм треба, є слабші, які є жертвами цього порядку. Це перша така ідея. І вона визрівала десятиліттями. Друга ідея полягає в тому, що кожна американська адміністрація, починаючи з Джорджа Буша молодшого, тобто більше 20 років, існує практика, коли кожен новий американський президент намагається передусім перезавантажити відносини з Росією. Ну, просто така практика. Тут, до речі, хочеться згадати, що колись росіянам американці подарували кнопку велику, на якій хотіли написати перезавантаження, а замість того написали перевантаження через погане знання російської мови. І це було дуже смішно, тому що цю кнопку тоді натискали, і результат був якраз такий, як написано, а не такий, як думалося. Завжди це призводить до ще більшого погіршення стосунків між Америкою і Росією, але згодом. А спочатку хочеться медового місяця. Третя ідея велика полягає в тому, що найбільшим супротивником Америки є Китай в 21 сторіччі. А Китай посилюється за рахунок російських ресурсів, і тому в Америці багато десятиліть існує ідея, що треба Росію відірвати від Китаю і розвернути проти Китаю. Приєднати до Америки, щоб Росія була союзником Америки, і відірвати від Китаю. Ми знаємо, що це неможливо, але вони думають, що це можливо. І за це треба заплатити, і, в принципі, Україна невелика ціна за це, тому що світ жив без України сотні років, якось жив і зараз буде жити. І нарешті четверта ідея полягає в тому, що Європа не має бути окремим центром сили. Для того треба її розбити, роздробити, знищити європейську єдність, послабити Європу, відірвати її від Сполучених Штатів Америки. Тут інтереси Сполучених Штатів, Росії і Китаю повністю збігаються. Всі троє гравців бажають того, щоб Європа не була центром сили. От на цих ідеях, власне, і прийшов до влади новий американський президент. Тому все, що ми бачимо, це не є примхи якогось нового політика. Це не є якісь ексцентричні його риси характеру, це є тренди, які визрівали давно в американському суспільстві. Тому події останніх тижнів насправді не стали несподіванкою для багатьох. Ще 22-му році я, наприклад, попереджав про те, що Захід так боїться поразки Росії, більше, ніж поразки України, що в якийсь момент припинить підтримувати Україну проти Росії, почне підтримувати Росію проти України. В принципі, цей день настав, це неприємно, але факт. Тому я би зараз не давав ярликів, союзник, ворог, супротивник. Я би сказав, що нам потрібно намагатися зробити все можливе для того, щоб, по-перше, зміцнити нашу відносини з нашими справжніми союзниками, європейцями, при всіх проблемах, які є в Європі, а по-друге, спробувати змінити підхід американський через роботу з нашими друзями, через максимально робочі стосунки, я би сказав, з нинішньою адміністрацією, наскільки це можливо, це буде важко, і через намагання змінити уявлення Америки про Росію. Вони хибні, ми це знаємо, і ми маємо над цим працювати.
Хочу у зв'язку з цим поставити наступне запитання. Чи в всьому цьому фоні новинному ми як країна визначились тим, що, власне, суперечить, а що узгоджується з нашими державними інтересами і куди нам рухатись?
Наш інтерес тільки один. Ми хочемо жити. Я тут згадаю нашу землячку Голду Меїр, яка потім стала прем'єр-міністеркою Ізраїлю, яка казала, ми хочемо жити, наші вороги хочуть нашої смерті. І це залишає не дуже багато простору для компромісу. Ми в такій самій ситуації. Ми хочемо жити. Путін хоче нашої смерті разом з величезною кількістю росіян. І це залишає не дуже багато простору для компромісу. Тому все, що нам гарантує виживання, є хорошим. Все, що нам не гарантує виживання або гарантує нашу смерть, є поганим. З цієї точки зору капітуляція, очевидно, не є виходом для нас. Ми дуже добре це розуміємо. Буде Буча і Маріуполь по всій країні. Ті люди, які дотепер вірять в чемність і порядність російських окупаційних військ, я знаю, в Україні такі люди є, але сподіваюся, серед наших слухачів і слухачок їх немає.
А Штати пропонують нам саме капітуляцію в контексті того, що вони взагалі в цілому пропонують?
По суті, вони на сьогоднішній момент пропонують нам капітуляцію, тому що широко розрекламований мирний план президента Трампа, його ще ніхто не бачив. Навіть так. Президент Трамп ще його не бачив, тому що він не знає, в чому полягає цей план. План цей полягає в тому, щоб якомога швидше завершити війну. Якщо ми послухаємо уважно його виступи, всі вони присвячені тому, що війна – це дуже погано, гинуть люди, треба припинити це якомога швидше. Ну, з цим важко не погодитися. Але яким чином припинити? Треба, очевидно, посадити сторони за стіл переговорів, щоб вони якимось чином домовилися. Але тут є кілька але. По-перше, Путін не готовий зараз до реальних переговорів. Переговори – це як танго. Для танго потрібні двоє. Переговори – це коли я йду на поступки вам, а ви йдете на поступки мені, для того, щоб ми десь зійшлися посередині, як говорив один український політик. Або не посередині, але так чи інакше, це кроки на зустріч. Путін готовий лише до капітуляції України. Його ключові вимоги – це навіть не віддати йому якісь українські території, які йому не потрібні насправді, чи не вступ України в НАТО, яке насправді, по суті, розвалилося. А ключові його вимоги – це демілітаризація України, тобто зменшення українських збройних сил до іграшкового розміру із забороною мати певні озброєння, і денацифікація в лапках, що розуміється як повернення в український політичний і публічний простір російських агентів. Очевидно, це крок до тотального знищення України з, повторююсь, вибачте, Бучею і Маріуполем по всій країні. Це означає, що ті українські чоловіки, які залишаться їм виживання не гарантовано, бо вони під російським прапором штурмуватимуть Варшаву і Вільнюс.
Або сидітимуть в концтаборі.
Або лежатимуть на узбіччі в пластикових пакетах. А що буде з українськими жінками, я не хочу на радіо говорити.
Запитаю, чи можливо зараз спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація надалі?
Є дуже багато різних варіантів, але я точно можу сказати одне. Жоден український політик не піде на явну капітуляцію, тому що знає, що цього не прийме український народ. Це означає перекреслити всі ті жертви, які вже понесли і українські сили оборони, і цивільні, і збільшити ці жертви в рази. Це означає, що ми просто вимушені стояти і захищати свій інтерес. Що ми можемо робити? Що може робити Україна для того, щоб вистояти? Очевидно, наша поразка не потрібна багатьом силам у світі. По-перше, повернуся до Сполучених Штатів Америки. Там є наші друзі. І це не лише Демократична партія, це також і консервативні класичні республіканці, я би сказав, рейганісти. Це різноманітні непартійні організації, церкви, університети, підприємницькі асоціації, профспілки,
бізнеси,
так далі, так далі. Так, я б сказав, я безумовно маю на увазі і американський бізнес, і загалом широкі верстви американського громадян, які, в принципі, підтримують Україну. Тобто, насправді, у нас багато союзників в Америці. Навіть в Республіканській партії і навіть серед мага-крила Республіканської партії дуже багато прихильників України. І навіть в сім'ї Трампа є прихильники України. Але, очевидно, їм потрібен час для того, щоб зібратися, згуртуватися і якимось чином почати впливати на політику. Зараз у президента медовий місяць, коли він може дозволити собі практично що завгодно. Паралельно, очевидно, працювати з цією адміністрацією для того, щоб принаймні вийти на робочий якийсь рівень стосунків. Друге, Європа. Максимально допомогти Європі прокинутися, згуртуватися. Можливо, не всі країни зможуть це зробити. Якісь країни не загрожені, воно дуже далеко і тому їм важко. Якісь країни побачать для себе можливості. Є точно ті країни, які однозначно будуть разом з нами, бо вони розуміють, про що йдеться. Це і Велика Британія, і Північно-Балтійська вісімка країн, це і Нідерланди, Польща, Чехія і так далі. Сильно сподіваюся, що ми побачимо міцну потужну позицію Німеччини і Франції, які сьогодні до цього готуються. Це найбільше дві країни Європейського Союзу, які формують його політику. Тобто в цьому світі немає чорно-білих таких, ви знаєте, ворог або друг. В цьому світі все дуже складно. Світ, як казав колишній вищий дипломатичний представник Євросоюзу Жозеп Борель, це безладна багатополярність. І в цій безладній багатополярності треба навчитися грати. У нас, на жаль, часто буває дитячий такий погляд на світ. Знаєте, от всі, хто щось не так проголосував десь колись, або всі, хто десь один раз щось зробив собі на користь, а нам не дуже. Все, вони фарбуються чорним, записуються вороги, і в такому світі ми оточені тотально ворогами, і тоді треба брати лопату і копати помиральну яму. А от щоб цього не робити, треба розуміти, що в цьому ми граємо в велику гру, в якій ставка – наше життя. І це означає, що треба грати дуже ретельно, намагаючись шукати друзів, партнерів, союзників, навіть ситуативних, навіть просто попутників, де завгодно. Оце є те, що треба робити. Ну, а що робити тим, хто не може нічого робити? Тут все дуже просто. Якщо ти не є частиною рішення, то спробуй хоча б не бути частиною проблеми. Треба категорично прибити свій дах цвяшками, щоб він нікуди не рухався, бо зараз буде зносити його зі страшною швидкістю. І максимально триматися, не поширювати пропаганду, я хотів сказати російську пропаганду, не поширювати ворожу пропаганду, бо зараз російську пропаганду ми зараз маємо з двох рук. Нам з Росії її транслюють, і ще транслюють її із Америки, повторюючи російські тези. Тобто звідки, з якоїсь праски би не була російська пропаганда, навіть якщо вона йде не зі Сходу, а з Заходу, не поширювати її, не вірити її, не приймати її, не обговорювати її. І таким чином хоча б не ставати частиною проблеми, ну, а бажано стати частиною рішення. І якщо дах реально зносить і цвяшки вже не витримують, ну, тоді просто взяти і піти допомогти тим, кому важче. Завжди є хтось, кому важче, треба знайти цих людей. Це може бути хто завгодно, бійці Збройних сил України, це може бути їхні родичі чи дружини, це може бути їхні діти, ветерани, ті, хто в кого закинули рідні, ті, хто втратив майно, переселенці, хто завгодно. Дуже багато людей, які потребують допомоги. Піти і допомогти цим людям. От коли ти допомагаєш тому, кому важче, тобі стає легше. Це давня істина.
Давайте трохи поговоримо про той тиск, якому піддається Україна і може піддатися ще в нових хвилях дії адміністрації Дональда Трампа. Я сьогодні зранку, коли готувалась до цієї розмови, прочитала новину, яку, ну, власне, навіть не читаючи, я здогадувалась, що, ймовірно, так є. Американські медіа написали про те, що адміністрація Дональда Трампа, його люди зустрічалися з опозиційними в Україні силами і обговорювали з ними внутрішньополітичну ситуацію. Ми розуміємо з заяв Дональда Трампа, що внутрішньополітична ситуація в Україні його несподівано сильно цікавить. Давайте, по-перше, пояснимо, чому, а по-друге, поговоримо, що робити в таких умовах.
Я не думаю, що президента Сполучених Штатів цікавить наша внутрішня політика. Його цікавить лише одне. Його цікавить виконання ним своїх обіцянок. Він обіцяв закінчити швидку війну, він обіцяв стати великим миротворцем і суперпереговорником. Він має це зробити. А для того йому потрібно знайти ту людину, яка стане його партнером в українській капітуляції. Ну, Тут же як виглядає ситуація? Давайте ще раз пояснимо, бо ми, я бачу, трошечки недопояснили нашим слухачам і слухачкам. Отже, Путін не готовий сідати за стіл переговорів, тому що він на сьогоднішній день вважає, що в нього, в принципі, все нормально. Ще війська ще є, техніка ще є, економіка ще стоїть, гроші, які залишаються. В принципі, десь до кінця 25-го року у нього все більш-менш. Ми знаємо, що там ситуація завалюється з кожним днем, але це не буде за 2-3 тижні. Десь до кінця року Росія достоїть. І поки вона стоїть, він на переговори не піде. Тиск, важелів тиску на Путіна в Трампа нема. Ніяких, жодних. А треба посадити сторону на ці переговори. Що робити? Значить, треба тиснути тоді на слабшого, щоб він якомога швидше здався. Якщо Україна здасться, це, власне, і означає, що закінчилася війна дуже швидко. Адже всі хочуть закінчити війну. Гітлер також хотів закінчити Другу світову війну. Ну, просто по-іншому трошки хотів закінчити. Вийшло не так, як він планував. І всі хочуть миру. Ми пам'ятаємо, як миру хотіли радянські очільники, які готували велику ядерну війну. Так що слова про мир і закінчення війни, вони не є завжди щирими. Треба розуміти, що саме мається на увазі, яка саме закінчення війни. Сьогодні на столі є лише один варіант. Умови Путіна, Україна їх приймає, і для України це ризик припинити існування, для Росії це чистий виграш. Для нової американської адміністрації це чистий виграш, тому що великий переговорник, супермиротворець, лауреат Нобелівської премії, який зробив неможливе. І нас це тільки не влаштовує, тому що, ще раз нагадаю, на кону ставка є наше життя. Це означає, що якщо Зеленський такий недоговороздатний з точки зору капітуляції України, недоговороздатний в лапках, очевидно, якщо він не хоче підписувати капітуляцію, треба знайти іншу людину, яка підпише капітуляцію. Я абсолютно переконаний, що такі українські політики, як там Петро Порошенко, або, наприклад, такі перспективні українські не політики, але можливі кандидати в політики, яких ми всі знаємо, яких не важливо зараз називати прізвище, бо немає політичного процесу, вибори ще не оголошені, вони, ніхто із них не підпише капітуляцію. Ніхто. Значить, треба шукати того, хто підпише. Ну, якщо шукаєш, то знайдеш. Але ж далі, я думаю, що буде певний тиск на українське суспільство, а давайте швидко вибори, вибирайте оцю людину. Ми на неї зробили ставку, проголосуйте всі за цю людину, щоб вона швидко підписала те, що треба, і настане мир. Ну, українське суспільство ж не дурнички, вони не поведуться на такі речі. Ну, хтось і поведеться, можливо, але більшість проголосує за своє життя, не за свою смерть.
Chicken Kyiv.
Ні суспільство, ні влада зараз, принаймні з того, що можна оцінити, за останніми настроями не готові до цього сценарію, до виборів, до заміни лідера держави під час війни. Це означає, що немає інструментів у адміністрації Дональда Трампа, чи як? Чи вони цього просто не розуміють?
Що стосується інструментів тиску на українське суспільство, звичайно, можна лякати зупиненням допомоги, можна зупинити допомогу, можна зупинити надання розвідувальної інформації, це вже зроблено, можна навіть старлінки відключити, хоча це буде страшний удар по передусім інтересах самої компанії, яка їх надає, адже старлінки, які використовуються, значною мірою куплені і оплачені, і стоять на абонементів наших європейських партнерів. Все можна зробити насправді. Питання в тому, чи допоможе це схилити Україну до капітуляції. Проблема в тому, що вони не розуміють, що на кону наше життя. Вони всі думають про нашу капітуляцію в термінах французької капітуляції Другої світової війни. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, тоді маршал Петен, герой Першої світової війни, тобто людина з неймовірним авторитетом у Франції, підписав з нацистами угоду, за якою фактично Франція капітулювала. Але що потрібно було нацистам від Франції? Щоб Франція вийшла з війни, і щоб Франція передала під контроль нацистів свою військову промисловість.
І флот.
І флот. Не було завдання знищити всіх французів, окрім французьких євреїв, яких треба було знищити, але всі французи мали продовжувати жити і розмовляти французькою мовою, не припиняти бути французами і так далі. От після того хтось вважав із французів маршала Петена зрадником, і насправді зараз історична пам'ять скоріше як зрадника його таврує. Були такі люди, які вважали, що він зберіг французьку націю. Величезна кількість французьких хлопців могла загинути, як вони вважають, ні за що, тому що за що, власне, гинути. А французький народ зробив свій вибір, і лідером наступним став той, хто очолив спротив. Але не можна міряти ту ситуацію на нашу, тому що Путіну не потрібно від нас, щоб Україна просто вийшла з війни або передала йому свою промисловість. Йому не потрібні наші території, у нього своїх територій дуже багато, нерозвинених, занехаяних, занедбаних. Йому потрібно, щоб ми перестали існувати. Приблизно так, як це було 100 років тому. Тобто знищення державності і поступове знищення ідентичності. І тут капітуляція не працює. Таким чином тиснути можна, але чи призведе це до результату? От американці не розуміють, що на кону наше життя, і просто так віддавати своє життя, абсолютно, якщо вже віддавати своє життя, то краще під українським прапором на східних теренах України, аніж на східних теренах Польщі під російським прапором, спрямовуючи зброю на захід.
Не зачепили поки що в цій розмові ще одну важливу тему. Ми говоримо про те, що робитимуть Сполучені Штати, що робитиме Європа, що робитимуть інші країни, зацікавлені або в нашому виживанні, але ще не поговорили про найбільшу країну, зацікавлену в нашому знищенні, і те, що робитимуть вони, тобто що робитиме Росія, чи вони чекатимуть, поки Сполучені Штати викрутять нам руки максимально і скористаються зиском, чи вони, власне, активно включаться в цей процес у свій спосіб?
Вони включилися, вони розганяють пропаганду. І сьогодні, до речі, як ми бачимо, фантастичне єднання американських і російських пропагандистів. Про таке можна було тільки в страшному сні побачити. Більше того, Америка виглядає зараз в російських образах приблизно так, як вона виглядала в карикатурах радянського часу. Але зараз ставлення до цього добре. Не треба боятися, що це зламає мозок росіянам. Вони повірять будь-чому, що їм скаже російське телебачення. Скаже, що Америка ворог Росії, як це було багато років. Найбільший ворог Росії. Вони повірять. Тепер раптом Америка стала найбільшим другом. Вони також повірять. Можна розказати росіянам, що насправді вся війна велася за те, щоб американці могли, щоб прийшли в Росію зі своїми інвестиціями. І в це також повірять.
І вкладали кошти в Донбас окупований.
От. Ну, торгівля українськими територіями захопленими – це просто хабар. Ми ж розуміємо. Це просто хабар. Тобто ми-то думали, що йдеться про такий собі Мюнхен, повторення Мюнхену 1938, коли заради миру здали Чехословаччину Гітлеру. А насправді це такий собі пакт Молотова-Ріббентропа номер 2, тобто розділення світу між сильними. І Україна – це просто така фішка, яку треба віддати Росії для того, щоб вона вгамувалася. Україна заважає Україна заважає Сполученим Штатам Америки зробити дві важливі речі. Україна заважає Сполученим Штатам Америки досягти двох важливих цілей американської політики. Перше – послабити Європу. Поки ми стоїмо, Європа не послаблюється. Має час. Друге – посилити Росію, щоб використати проти Китаю. Поки ми боремося, Росія послаблюється, а не посилюється. Таким чином, ми заважаємо Америці реалізувати дві їхні найбільші цілі, і ми дуже прикра перешкода, яку треба покарати. Росія, очевидно, швидко включиться, але якщо б Росія щось могла зробити реально, якщо б Росія могла, наприклад, прорвати український фронт, не дай Боже, вона б це давно зробила. Росіяни мало що можуть сьогодні вкинути. Вони і так на максимумі своєї пропаганди, вони і так вскривають практично всі, як кажуть, консерви, як кажуть журналісти, тобто таких інформаційних агентів, які довго сидять і чекають свого часу, потім починають повторювати російську пропаганду. Вони і так тиснуть максимально по фронту, скільки можуть. Тобто Росія і так зробить все можливе. Просто тепер це тиск з двох рук. Якщо ми здамося, нас просто не буде. Ми мусимо стояти і виграти час. Для кого? Для Європи, щоб вона консолідувалася, мобілізувалася, розгорнула виробництво, почала більше надавати нам допомоги. Для наших друзів в Америці, щоб вони починали збалансовувати американську політику, тому що, очевидно, нинішня політика не всіх в Америці влаштовує. І це не тільки тому, що у нас багато друзів в Америці, а й тому, що чимало кроків нової адміністрації безпосередньо завдають шкоди американським громадянам, американському бізнесу, американським профспілкам, американським фермерам і так далі, і так далі. І, очевидно, щодня Росія так чи інакше послаблюється, всі економічні і соціальні процеси там ідуть тільки вниз. Знов-таки, я не хочу сказати, що 2-3 тижні Росія завалиться, ні, але всі процеси йдуть вниз, це означає, колись воно завалиться. Як казали про будь-яку імперію, розпад імперії йде дуже-дуже повільно, а потім раптом швидко. Ми пам'ятаємо 91-й рік. От я дуже радію цьому напису «Chicken Kyiv», тому що він якраз нагадує про 91-й рік, про виступ президента Сполучених Штатів Америки в Києві 1 серпня 1991 року. Так от я нагадаю, що на початку 91-го року Радянський Союз був могутньою імперією з ядерною зброєю, який був другою країною світу, сидів за столом з Америкою, вирішував всі світові проблеми, і половина країн світу була клієнтами Радянського Союзу. А наприкінці того самого 91-го року Радянський Союз припинив існування, прапор його був назавжди спущений, а перший останній президент пішов у відставку. От, власне, історія одного року. Зараз події крутяться дуже швидко. От ми за кілька днів до виходу передачі ВТР записуємо з вами цю розмову. Я певен, за кілька днів буде дуже багато нової інформації, яку ми, очевидно, не зможемо прокоментувати, тому що вона ще не настала. Але чому так швидко події розвиваються? Тому що у всіх мало часу. Мало часу у Європи, їй треба швидко зростати, консолідуватися і зміцнюватися. Мало часу в Україні, ми стікаємо кров'ю. Мало часу в Росії. Росія послаблюється щодня і наближається до свого кінця. Мало часу в Америці. Закінчується медовий місяць. Трампу дуже швидко треба показати себе суперпереговорником і потужним лауреатом Нобелівської премії з миру. У всіх мало часу, тільки в Китаї багато часу. Але, схоже, і в нього час закінчується. Тому що початком торговельної війни проти Китаю, Трамп запустив зворотній відлік і для Китаю. Китай зараз буде намагатися вийти із повільного ритму і також перейти до швидкого. Ми побачимо, як це робиться. Китай є приклад країни, яка дуже надовго і дуже ретельно планує. Тому він, власне, і спіймав Росію в такі лещата, нещадно смоктучи її ресурси і, по суті, перетворюючи її на свого сателіта. Або хаос в Росії, коли можна зайти і забрати все, що подобається, або сталінізація Росії, коли Росія стає дуже закритою країною, повністю залежною від Китаю, і те Китай повністю влаштовує. Що не влаштовує Китай? Виключно не влаштовує Китай хороший для нас сценарій, коли Росія розпадається контрольовано за зразком 91-го року. Нагадаю, що Російська імперія розпадалася двічі в 20-му сторіччі. В 1917-му хаотично, але, незважаючи на хаотичність, большевикам вдалося зібрати її потім знову, хоча тоді стали незалежними Польща, Фінляндія і тимчасово країни Балтії. І в 1991-му, коли стали незалежними Україна, Естонія, Грузія, Узбекистан і інші країни. Росія так чи інакше буде розпадатися знову, якщо ми дотиснемо її до її точки. І це дуже поступовий процес, але з кожним днем все ближче, тому що дуже-дуже повільно, але ці процеси наростають. І от, власне, те, що Росія розпадеться, є дуже поганим для Китаю, тому що якщо вона розпадеться контрольовано, то нові незалежні держави не будуть друзями Китаю. Вони будуть друзями Європи, Японії, Канади і інших демократичних країн. Сполучених Штатів, якщо Сполучені Штати збережуть демократію. Але якраз цей сценарій повністю влаштовує Україну, Європу і Америку. Насправді це вигідно. Тому, коли я спілкуюся з американськими колегами, от я кажу їм, що я в 91-му році бачив «Chicken Kyiv», котлети по-київськи, а от зараз бачу котлету по-татарськи. Ви знову не бачите регіонів. Як ви не бачили Україну, Естонію і Грузію в 91-му році, так ви тепер не бачите Татарстан, Башкортостан, Саха і інші республіки. Власне, цим закінчиться. І це є одна з тих речей, які нам треба робити. Всі наші слухачі і слухачки знають гасло президента Трампа «Make America Great Again» – «Зробимо Америку великою знову». Ну, а наше гасло «Make Russia Small Again» – «Зробимо Росію знову маленькою».
Я хочу ще запитати про важливу річ, яку дуже часто згадує президент Трамп в своїх промовах, які стосуються України, і в своїх коментарях ЗМІ, які стосуються України. Він дуже часто пов'язує Україну, нашу війну і те, що ми продовжуємо опір, з тим, що світ ризикує опинитися в Третій світовій війні. Так робить не тільки президент Трамп, так часто робить російська пропаганда. Я хотіла б запитати вашої думки, чи справді це так, чи ключі від початку, чи, можливо, унеможливлення Третьої світової знаходиться тут, в нашому конфлікті?
Я би сказав, що Третя світова – це протистояння між великими країнами, які мають ядерну зброю. Очевидно, що це передусім протистояння між Китаєм і Америкою. Торговельна війна з Китаєм не віддаляє, а наближує початок війни. Нагадаю, саме торговельні війни призвели до Перл-Харбору і початку американсько-японського протистояння в Другій світовій. І з цієї точки зору звинувачувати українців в тому, що українці не капітулюють і таким чином наближають Третю світову, це приблизно як звинувачувати чехів і словаків в тому, що вони в 38-му році опиралися поділу Чехословаччини і передачі значної частини чехословацької території Гітлеру. Насправді, багато американських кроків, скоріше, наближають Третю світову, ніж віддаляють. Якщо ми, наприклад, подивимося на бажання американців проникнути в Гренландію, а бажання китайців проникнути в російську Арктику, і подивимося на глобус згори, я певен, що у наших слухачів і слухачок є просторова уява, і ви можете подивитися на глобус згори, побачити Північний полюс, то виходить, що з одного боку американські бази в Гренландії, з іншого боку китайські бази в Арктиці, Арктика стає новим полем бою, це не виглядає як відвернення війни, це виглядає як наближення війни. Ключем до американської безпеки тут є бази не в Гренландії, а бази в Республіці Саха, яку я сьогодні вже згадував, яку ми знаємо частіше як Якутія. Хоча це є колоніальна назва, і цей народ просить називати його власною назвою, а не так, наприклад, як українців називають хохлами. Не? До речі, таких колоніальних назв чимало. Чеченці також не називаються чеченцями, інгуші не називаються інгушами. Просто ми дотепер їх використовуємо, не знаючи інших. І, власне, Республіка Саха потенційно одна з найбагатших країн світу. Якщо вона стає незалежною і союзником Сполучених Штатів Америки, все, кінець всім китайським сподіванням захопити Арктику. Оце є реальний крок для відвернення війни. Але, знов-таки, Чікен Київ. Нагадаємо, Америка захоплена москвоцентризмом, вона не бачить, як вона не бачила республіки в складі Радянського Союзу, такі як Україна, так вона сьогодні не бачить ніяких народів у складі Російської Федерації, яка насправді не є федерацією, а є імперією. Цих народів багато, їхня частка в російському населенні дуже велика. Російська пропаганда, очевидно, сильно применшує цю частку. І одна з причин війни, насправді, війни багато причин, але одна з причин війни – це намагання за рахунок українського населення якимось чином поміняти демографічний баланс в Російській імперії.
Тобто європейський театр, він не є вирішальний потенційно, але він є важливий. Чи означає це, що європейський театр може вплинути на диспозиції сил?
Безумовно. На сьогоднішній день гаряча війна тільки тут. На сьогоднішній день гарячу війну ведуть тільки українці. І, по суті, від того, яким чином великі гравці Європа, Китай, Сполучені Штати зможуть владнати стосунки між собою для того, щоб не допустити Третьої світової, залежить, чи війна перейде на інші терени. Дякую всім нашим слухачам-слухачкам за увагу. Нагадаю, ми зараз в дні великої турбулентності, коли новини зривають нам дах, і це спеціально так зроблено для того, щоб наш дах зірвався, щоб ми з криками побігли здаватися. Не треба цього робити. На сьогоднішній день, згадайте, всі українські жертви, які принесені, згадайте, героїзм і силу Збройних сил, і інших сил оборони. І на сьогоднішній день завдання тилу не стати проблемою для фронту. Допомагати фронту, стати частиною рішення, а не частиною проблеми. Кожна людина, кожен українець, кожна українка відповідає за себе особисто. Не стати безвольним агентом російської пропаганди, а бути агентом України, допомагати Україні набути суб'єктності, бо тільки це є наш шлях до нашої перемоги.
Це Чікен Київ, егоїстичний подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, і сьогодні ми говорили про те, як вижити у світі Дональда Трампа. Наш гість, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар, поділився своїм баченням нових умов, у яких всі ми опинилися. Всім нам важко зараз читати заголовки новин, які несуться за океану щодня. Для того, щоб пройти цей період, потрібна максимальна згуртованість і підтримка. Тож підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте якісні українські медіа, підтримуйте одне одного і залишайтеся стійкими до маніпуляцій, щоб ніхто ніколи не зміг нав'язати нам неприйнятні умови. Громадське радіо працює для вас, щоб ми разом могли відстоювати українські інтереси. Слухайте, думайте.
Чікен Київ. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.